interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne întâlnim sub genericul De vorbă cu trecutul la Radio Vocea Speranței. Vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon. Din capitolul 35 al cărții Geneza aflăm că Dumnezeu îi cere patriarhului Iacov să se îndrepte spre Betel și să-i ridice acolo un altar. Este prima dată când ar face Iacov lucrul acesta, de fapt, ce este un altar?
Nu prea îl întâlnim pe Iacob făcând altare și aducându-și familia. Când Dumnezeu îi cere lui Abraham, lui Isaac și în cazul acesta lui Iacob să zidească un altar, acesta implică o închinare comună cu întreaga familie. Deci nu este vorba despre gestul acela individual al închinării. Nu totdeauna altarul ține de familia respectivă. Și avea nevoie familia lui. Era o familie foarte derutată din punct de vedere spiritual, debusolat. Încă erau vii rănile și spirituale, certurile dintre ei și neînțelegerile. Dina era acolo ca un simbol al mizeriei și al păcatului, al păgânismului. Era victima aceea pe care, sincer, că îmi pare rău așa în sufletul meu când mă gândesc la ea și la destinul ei. Poate că n-ar fi meritat asta, nu știu. Și-a avut Dumnezeu de curățit în viața ei ca să treacă prin experiența asta, dar era acolo. Erau acolo și fie aceia violenți. De fapt, toți erau rușinați și se simțeau vinovați că toți au participat la jefuirea cetății. Încă erau acolo copii ai semiților care scânceau, na? Erau foarte vii toate aceste evenimente în mintea lor. Aveau nevoie să meargă odată în fața lui Dumnezeu și vezi, e nevoie să lupți împotriva unui fenomen. Atunci când te faci vinovat de ceva, vinovăția nu te atrage spre Dumnezeu, ci caută să te îndepărteze, să fii cât mai departe de El, să fii cât mai formalist, cât mai repede să faci să pleci. Nu te mai ajungi la biserică, nu mai vine să studiezi, nu mai vine să ai discuții pe subiecte spirituale. Cunoaștem această putere extraordinară a păcatului. Păcatul are această forță centrifugă și toți aveau aceste stări. Ori Domnul, prin altar, împotriva gravitației vinovăției din sufletul lor, vrea să-i strângă, să-i unească într-un serviciu comun. Ai pus întrebarea ce este altarul. Numele de altar vine dintr-un derivat al cuvântului latin altus, adică înalt, ceva mai înalt. În altar se înțelegea un loc sau o construcție situată deasupra nivelului înconjurător și destinată să găzduiască aducerea de jerfe, ardea de tămâie, închinată lui Dumnezeu sau altor zei, și altor zei tot pe altare se aduceau jertfe. Gândindu-ne acum la altar, forma și dimensiunile altarelor au variat foarte mult de la popor la popor, de la religie la religie. La evrei, altarele erau simple și fără trepte. La babilonieni, la sumerieni, erau adevărate construcții monumentale, piramide uriașe, cu înălțimi mari. La evrei, nu. La evrei era foarte simplu altarul. Domnul spunea să-mi ridici un altar din pământ, în Exodus, ne? Să-mi ridici din pământ, pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire, oile și boi. În orice loc în care îți vei aduce aminte de numele meu, eu voi veni la tine și te voi binecuvânta. Iar în 20, în Exodul 20, Domnul spunea, dacă îmi vei ridica un altar de piatră, deci avem și altarul de piatră, în primul verset era altar de pământ la evrei, acum avem altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, să nu cioplești. În general, păgânii ciopleau frumos, erau adevărate opere de arhitectură înaltă, altarele păgâne. La evrei nu, Domnul chiar le interzice, să nu-l zidești din pietre cioplite, că nu forma altarului este ceea ce mi-aduce mie plăcerea. Pentru că dacă pui dalta în piatră, să știi că o pângărești pentru mine. Lăs-o așa, cum am acceptat-o eu prin creație. Să nu te sui la altarul meu pe trepte și să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui, înaintea altarului. Să ne amintim de preoții egipteni, de exemplu, mai ales cu ocazia jertfelor și sărbătorilor de anul nou, ei se duceau goi înaintea altarului zeului. Și în Sumer se întâmpla, la sumerieni. Abraham cunoștea foarte bine obiceiul acesta. După alungarea din Eden, prima referință despre căutarea omului ca să ia contact cu Dumnezeu este menționată în Geneza 4:26. Atunci oamenii au început să cheme numele Domnului și au început să zidească altare. Altarele au fost o parte indispensabilă din sistemul de închinare către Dumnezeu. Noi a zidit un altar imediat după ce a părăsit corabia, pe muntele Ararat. Abraham a zidit altare la Sihem, la Betel, pe muntele Moria. Isaac, de asemenea, a zidit altar la Berșeba. Iacob îl zidește aici la Betel. Moise, mai târziu, a zidit un altar la Refidim, altul la Horeb. Deci, altarul este prezent în sistemul de închinare, dar să nu uităm nuanța. Închinarea publică este închinare publică. Facerea cortului sau construirea templului n-a însemnat renunțarea nici la închinarea personală și omul trebuia să vină în fața altarului, în fața templului și nici zidirea de altare. Iosua a înălțat un altar pe muntele Ebal, Gedeon a înălțat unul la Ofra, Samuel a înălțat unul la Rama, Saul la Micmaș, apoi profetul Ilie adresa altarele de pe muntele Carmel în confruntarea cu preoții lui Baal. Și Noul Testament amintește despre altar de peste 21 de ori. Amintește de altar. Aceasta în cadrul învățăturii creștine, unde nu mai e folosit altarul ca loc de întâlnire cu Dumnezeu. Nu se mai fac acte de închinare asemănătoare actelor ceremoniale, nu? Chiar și în duh și adevăr. Deci altarul este un element de închinare care simbolizează venirea noastră înaintea lui Dumnezeu, simbolizează strângerea familiei la oaltă în jurul altarului. De ce în jurul altarului? Ce a avut Dumnezeu în intenție să ne învețe atunci când a inventat forma asta de închinare? Jertfa se aducea pe un altar din pământ, că era din piatră, că era din pământ, tot din pământ veneau. Jertfa asta era cheia iertării și mântuirii celor ce veneau la altar. Pentru că orice jertfă care s-a adus de acolo din Eden, de când Domnul a dus primele jertfe și Domnul i-a învățat să ridice altar și să aducă jertfă și cu pieile animalelor le-a făcut haină să se îmbrace, că erau goi. Ei, de atunci începând, până la Golgota, dealul acela mai înalt decât restul, pe care s-a adus jertfa adevărată, toate aceste jertfe de mai înaintea Golgotei simbolizau jertfa de pe Golgota. Și așa cum noi creștinii suntem chemați astăzi să ne strângem în jurul lui Iisus care s-a adus jertfă pentru noi și să credem, să învățăm, să vorbim despre asta, că jertfa Domnului este singura cheie de mântuire pentru omul păcătos, aceeași lecție o învățau ei și o discutau ei și trebuiau să o discute în jurul altarelor. Pentru că jertfa aceea care se consuma acolo pe altar, cel ce aducea părintele spiritual îi învăța, Iacob învăța pe lui, Isaac de asemenea, Abraham, le spunea, așa va veni odată Mesia, Fiul lui Dumnezeu și va muri pe pământul acesta, pe această înălțime. De-aia era o înălțime, ca să simbolizeze dealul Golgotei. Și acolo El va muri pentru noi și în El avem rezolvarea vinovăției noastre. El ne iartă, El ne spune că moare în locul nostru, că așa ar trebui să murim noi, să murim noi pe rând. Ăsta era altarul. Și Domnul îi spune, du-te la Betel și ridică un altar acolo, strângeți familia acolo, pentru că vinovăția pe care o simțiți voi, faptele alea oribile pe care le-ați făcut, voi ar trebui să muriți, că nu sunteți deloc mai buni decât pe care i-ați ucis voi. Dar uite, există o soluție pentru voi. Duceți-vă la altar, acolo se va consuma o jertfă și să știți că este cineva. Există Mesia, există Fiul lui Dumnezeu, care în planul de mântuire a ales să moară pentru voi, că dacă vă pocăiți și veniți la El la altar, să puteți fi sfințiți și iertați.
Cântați Domnului o cântare nouă.
Revenim pe frecvența speranței la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dumnezeu îi cere lui Iacov să ridice un altar la Betel. De ce este amintit fratele lui Iacov atunci când este arătat motivul pentru care trebuie să fie înălțat altarul?
Pentru că Iacov trebuia să înțeleagă că dreptul acela spiritual, dreptul acela la chemarea lui Dumnezeu, nu se baza pe luptele dintre el și fratele lui, pe cine are dreptul de întâi născut. Pe ciorbă de linte, apoi pe mâncarea făcută lui taică-sa. Ci dreptul cu adevărat și binecuvântarea cu adevărat o primești la altar. Și acolo trebuie să-și rezolve el. Diferendul dintre el și fratele lui se rezolvă și se iartă doar prin altar. Prin jertfa care se consumă la altar, prin Iisus Hristos. Și că cel care dă cu adevărat binecuvântarea, păi acum hai să vorbim așa omenește și logic. După ce a primit el binecuvântarea aia furată de la tatăl lui, poți să spui că viața lui a arătat ca o binecuvântare? Că numai necazuri a avut, pe toate planurile. A fost ca blestemat binecuvântarea aia. Acum te aștepți că după ce a ieșit de la tatăl lui binecuvântat, să-i meargă, strână, să fie ca un om binecuvântat. Așa a arătat Iacob. A ieșit de acolo, a trebuit să fugă, să scape viața. Se pare că a arătat ca un om binecuvântat? Abia de acum trebuie să întoarcă la Betel și aici primește el adevăratul drept de întâi născut, dreptul la spiritual, că el nu bogăția lui taică-sa o urmărea, nu partea materială în cadrul binecuvântării, nu pe aia o urmărea, nici n-am nevoie, că el avea cuvânt și îndesat. N-a avut, n-a moștenit nimic în sensul ăsta. El avea nevoie de binecuvântarea spirituală, asta a țintit-o el. Dar nu așa, înșelând pe fratele tău, ajungi tu binecuvântat spiritual. Nu alegându-te pe tine în locul celuilalt, ai văzut ce bătălii până la alegeri și că dacă ești ales într-o funcție mare, în biserică, nu știu ce, ești mai sfânt sau ai drepturi de binecuvântare, mai nu știu cum, n-ai nimic. Ai ce a avut Iacob în lupta cu fratele lui. Doar la altar, acolo, la Betel, acolo primești binecuvântarea, care vine din jertfa ce se consumă pe altar. Din Hristos care a murit pe Golgota. El spune, veniți binecuvântați tatălui meu. El îi alege pe binecuvântați, el știe care sunt binecuvântați. Și îi amintește pe fratele lui ca să-i spună lucrul ăsta, că în materie de spiritualitate, în materie de religie, privilegiile nu se obțin prin luptele dintre frați, prin păcăleli și prin voturi, prin nou. Asta se câștigă doar în fața altarului, acolo unde Iisus a adus jertfa. E un apanaj al lui Dumnezeu, în mod absolut. Binecuvântarea adevărată.
Care este reacția lui Iacov când Dumnezeu îi cere să-i ridice un altar la Betel?
Cred că o reacție șocantă pentru familia lui, care nu prea era obișnuită cu astfel de reforme și de deșteptări. Că asta încearcă el să facă aici, o reformă și o redeșteptare. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Nu știu cât de mari ochii a făcut Rahela Știi că ei furase Dumnezeii tatălui și le ascunsese? Bine, deci scoateți Dumnezeii străini în mijlocul vostru. Și a doua, curățiți-vă, fiți curați, schimbați-vă și hainele, ca să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care a făcut-o. Nu zice nimic de fratisul. Nu te așteptai ca după spusele Domnului din textul anterior să zică și el care m-a salvat în diferendul cu fratele meu. No, ocolește numele și subiectul. Durerea era durerea conștiinței lui. Dar pe asta trebuia să o rezolve. Încă nu era vindecat de asta. Trebuia să ajungă la Betel, acolo se vindecă cu adevărat. Dumnezei străini la care se referea Iacob, am putea să ne gândim bine, dar ei aveau Dumnezei străini. Ce religie avea Iacob? Nu că se închinau altui Dumnezeu. Poți să ai Dumnezeul suprem căruia te închini și pe care îl respecti, dar să mai ai și niște idolași așa. Chiar și dacă luăm și analizăm viețile celor mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Biblie și din afară, din istoria extra-biblică, îi vedem ca și buni oameni ai lui Dumnezeu, episcopi, oameni cu funcții și care au fost în stare să-și jertfească și viața pentru Dumnezeu și totuși aveau idolașilor. Din considerație pentru soțiile sale, Iacob tolerase prezența idolilor de casă, cu care crescuseră ele acasă, la taică-său, în Haran.
La lucrul acesta se referea Iacob când a adus în discuție Dumnezei străini?
Da, Iacob știa foarte bine ce au ele prin corturile lor pe acolo. Și acești Dumnezei străini probabil că includeau și terafimii pe care Rahel îi furase tatălui ei. Apoi erau idolii roabelor și ai celorlalți membri ai tribului, nu? Cu siguranță că mamele dădeau moștenire fiilor lor și sigur că le dădeau acești idolași care intrau în posesia familiilor lor. Și apoi adu-te aminte cât au jefuit ei de la sihemiți. Și aurul și argintul valorile îl purtau în idoli. Deci din aur aveau idoli. Pe de o parte, idolii aveau și o semnificație spirituală, pe de altă parte și una economică. Ei îmbinau religia cu economia. Cu idolii ăștia, să ne amintim că atunci când Rahela a plecat de la tatăl său, i-a luat terafimi, idolii. Și când noi am discutat despre problema aceasta la capitolul respectiv, am amintit și vreau să amintesc și acum că acei idoli erau un fel de act de proprietate al bogăților lui Laban. Și cine avea și era în posesia acestor idoli, în fața justiției omenești, era de fapt proprietarul de drept al bogăților respective, atât al pământurilor cât și al turmelor. Pentru că fiecare idolaș de ala era un idolaș al turmei, unul al pământului, altul al corturilor, altul al autorității pe care o ai în cetatea respectivă, dacă ești unul dintre judecătorii cetății sau nu, ești un om de seamă sau nu. Le mai și spune terafim, că aceștia se purtau când mergeai într-un consiliu judecătoresc, sigur că luai terafimul acela care îți dădea dreptul, idolul acela care îți dădea dreptul să fie acolo. Și Rahela, în mânia ei că au plecat de la tatăl lor jefuite, așa spuneau, azi plecăm că ce, numai ne-a jefuit și numai ne-a exploatat, ăsta nu-i tatăl nostru, unde mergi tu, mergem și noi. I-au zis ele lui Iacob atunci când el le-a propus să se întoarcă înapoi în Canaan. Erau așa de importanți încât Laban a ridicat o armată ca să-l urmărească pe Iacob și era gata de război pentru idolii, numai că nu i-a găsit. Și n-a avut motiv. Deci erau foarte, foarte importanți. Și le spune ăștia, aduceți-i încoace, dați-i pe toți. Și ți imaginezi, erau numai aur, argint și pietre prețioase. O bogăție.
De ce era nevoie să scoată acești Dumnezeu? De ce a dat el această poruncă?
Mai ales că erau și valoroși din punct de vedere economic, nu?
Da.
Ei, aici descoperim iarăși un Iacob hotărât să slujească lui Dumnezeu mai presus decât orice, chiar cu pierdere. Că era o mare pierdere din punct de vedere economic. Dar el știa un lucru, că din punct de vedere spiritual, familia lui n-are niciun viitor dacă acești Dumnezei străini rămâne acolo printre hainele lor, printre lucrurile lor utile și inimile membrilor familiei rămân legate de aceste statui, fie că din motive economice, fie din motive spirituale. Acești idoli îi împiedicau să ofere inima lor în mod total lui Dumnezeu în actul de reformă și de hotărâri pe care aveau de gând să le ia în fața altarului de la Betel. Nu se poate să slujești la doi stăpâni. Ori cinstești pe unul, ori pe altul mai mult decât pe ceilalți. Nu se poate. Și apoi, nu există pe pământ ceva, și nici în cer, și nici sub pământ, și nici în cosmos, ceva atât de important încât să rivalizeze în onoare cuvenită cu Dumnezeul nostru. Atunci, ce să faci? Pentru că înclinația omului e ca în perioadele lui grele de restriște să alerge la ce-și faci Dumnezei, să se auto-înșele omul, să strige la o piatră care nu e Dumnezeu sau la o statuie din aur care nu e Dumnezeu și nu-l poate salva, nu poate să-i răspundă. Dumnezeul adevărat vine la tine când ești în necazurile cele mari. Nu rămâne rece și lucitoare acolo pe postament, cum stăteau statuile astea. El vine la tine. Te spune cuvinte care te îmbărbătează. Asta e Dumnezeul adevărat. Iar ei erau falși Dumnezei. Și Domnul spune, nu vă îmbătați cu apă rece. Cu câtă apă rece ai beat, nu te fă că ești beat, că nu te îmbăt. Așa și aici. Nu te fă că ești religios închinându-te într-un mod fals. Poți în mintea ta să ai impresia că ești într-o postură bună și gata, dacă ai făcut semnul ăla sau ai făcut gestul ăla sau ai făcut aia altă, gata, ți-ai făcut datoria față de Dumnezeu. Să zic fals. Te înșeli singur. Dumnezeu a ales un mod foarte limpede și clar și simplu prin care noi să ne închinăm, să aducem adorarea cuvenită și apoi să și primim răspuns la închinarea noastră. Ei, asta vrea Domnul să ne ajute să ne debarasăm de o falsitate cu pretenții de realism care ne poate înșela, ne poate deruta și ne poate ține departe de sursa adevărată a vindecării de altar și de jertfă. Și scoateți aia. Și totdeauna Dumnezeu trebuie să dați la o parte și trebuie să însoțiți și de o curățire. Pentru că oricât de inofensiv pare un idol, că e el de natură materială, că e de natură psihologică, afectivă, că e de natură spirituală, un idol întinează, mânjește, îți modifică proiecția realității. Realitatea se proiectează altfel. E ca un virus pe care îl bagi într-un computer și calculele au rezultate false. Așa sunt idolii.
Despre idolii absolut nenecesari vom vorbi și în următoarea noastră întâlnire. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Pe curând!